რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალი ამბების გამოშვებით განმაგზობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სირიაში ათობით სამოქალაქო პირი დაიღუპა ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთი ნაწილის დაბომბვის შედეგად. როგორც იტყობინებიან, შეერთებული შტატების დაზვერვა ცდილობს გაარკვიოს, შეხვდა თუ არა დონალდ ტრამპთან დაახლოებული კარტერ პეიჯი რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს. დიუსელდორფის აეროპორტში დააკავეს ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭვმიტანილი გერმანიის მოქალაქე. ეს და სხვა ახალი ამბები მოისმინეთ ახლა უფრო დაძრულებით. სირიაში 25 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთი ნაწილის დაბომბვის შედეგად, რომელიც პარასკევს ღამით განხორციელდა. ამის შესახებ ადამიანის უფლებების დამცველებს შეატყობინეს ექიმებმა და მაშველებმა, რომლებიც განაგძობენ ნანგრევებიდან მსხვერპლთა გვამების ამოტანას. შიშობენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზრდება. ალეპოს, სირიის სიდიდით მეორე ქალაქის 2 მილიონამდე მოსახლე, უწყლოდ დარჩა. წყლის გადამტუმბავი ერთი სადგური სამთავრობო ავიაციამ ააფეთქა რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით. მეორე კი თავად მეამბოხეებმა. შაბათსვე ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე ღამის განმავლობაში ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში მეამბოხეთა პოზიციების მასირებული დაბომბვის შემდეგ სამთავრობო ჯარებმა ხელში ჩაიგდეს მათი ბანაკი ჰანდარათი, რომელიც ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრზე მდებარეობს. Yahoo News-ი იტყობინება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვა ცდილობს დაადგინოს, ჰქონდა თუ არა ბიზნესმენ კარტერ პეიჯს მოლაპარაკებები რუსეთის ხელისუფლებასთან. პეიჯი პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში თავის მრჩევლად დაასახელა. ცნობის თანახმად, ცდილობენ გაარკვიონ, ესა უბრა თუ არა პეიჯი რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს კერძო შეხვედრებზე ორმხრივი საკითხების შესახებ, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებზე. 23 სექტემბერს გამოქვეყნებულ ცნობაში მედია ორგანიზაცია იმოწმებს რამდენიმე წყაროს, რომელთა თანახმად სადაზვერო ორგანოების ყურადღების ცენტრში არის კარტერ პეიჯი. იგი დონალდ ტრამპმა მიმდინარე წლის მარტში თავისი საგარეო პოლიტიკური გუნდის წევრად დაასახელა. Yahoo News-ის თანახმად მის ხელთ არის დასავლური სადაზვერო წყაროს ინფორმაცია, რომ ივლისში პეიჯი მოსკოვში ვიზიტისას შეხვდა სახელმწიფო კომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს, რომელიც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთი უახლოესი მოკავშირეა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგზობთ გადაცემას. გერმანიის ფედერალური პროკურატურის ცნობით, დიუსელდორფის აეროპორტში დააკავეს თურქეთიდან დაბრუნებული გერმანიის მოქალაქე, რომელიც ცნობის თანახმად ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან არის კავშირში. 24 სექტემბერს პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ 22 წლის მამაკაც ბრალად ედება 2015 წლის აგვისტოში სირიაში წასვლა ისლამურ სახელმწიფოში გასაწევრიანებლად. ვარაუდობენ, რომ მან საბრძოლო მომზადება გაიარა ერთ-ერთ ბანაკში. ის ასევე ეჭმიტანილია იმაში, რომ მოუწოდებდა გერმანიის სხვა მოქალაქეებსაც შეუერთდნენ ისლამურ სახელმწიფოს. განცხადების თანახმად, ეჭვმიტანილმა ზამთარში დატოვა სირია და თურქეთში დაბრუნდა. შვედეთის მთავრობის კანცელარიისა და ნაციონალისტური პარტია შვედეთის დემოკრატების წევრი რუსული წარმოშობის ალექსანდარ ფრიდბაკი, რომელიც ეგორ პუტილოვის ფსევდონიმითაა ცნობილი, შვედეთის მთავრობაში პოლიტიკური სკანდალის მიზეზი გახდა. შვედეთის თავდაცვის მინისტრმა პეტერ ჰულტკვისტმა პარტიის ლიდერისგან ახსნა განმარტება მოითხოვა მთავრობაში რუსის ყოფნის გამო, რომლის პოლიტიკურ სანდოობაში ეჭვი ეპარებათ სპეცსამსახურებს. მას მედიის რეაქციის გამო ფრიდბაკმა დატოვა პარტია. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მომზადდა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
<S- <S- საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვის თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ ცესკოს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნი სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Tonight's are over, Sandman.
sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
queen. Said I was your everything. Promised me that you would never cheat on me. But I found a number on the floor, and I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me, yeah.
Tell me, baby,
did you really think that
I would, baby,
I turned the other cheek, yeah.
Tell me, baby,
I thought you were different, but you're like the rest is true.
Why'd you lie to me? Can't be trusted, good for nothing type of brother. Everything you claim to be was a lie, lie.
საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda insan haqlarını müdafiə edənlərə xain yox, qəhrəman kimi baxmaq lazımdır. Bunu BMT-nin Azərbaycanda insan haqları müdafiəçilərinin vəziyyətini araşdıran xüsusi məruzəçisi Michel Fors deyir. Azərbaycanda internet alış-verişi niyə belə zəifdir? Sürücülər deyir ki, London taksiləri ziyanla işləyir. 33 minə alınan taksilər indi 20 minə satılır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda insan haqlarını müdafiə edənlərə xain yox, qəhrəman kimi baxmaq lazımdır. Onlar ölkədə azad və ədalətli cəmiyyətin qurulması naminə dəyişiklikləri təşviq edən insanlardır. Onları rədd yox qəbul eləmək lazımdır. Bunu BMT-nin Azərbaycanda insan haqları müdafiəçilərinin vəziyyətini araşdıran xüsusi məruzəçisi Michel Forst Azərbaycana 9 günlük səfərinin yekununda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Fors deyib ki, insan haqları müdafiəçilərinə təhlükəsiz və yaradıcı mühitin təmin edilməsi Azərbaycanın öhdəliyidir. Amma müşahidələr göstərir ki, 2014-cü ildən bəri Azərbaycanda yerli və beynəlxalq qeytlər böyük miqyasda təqib olunur. Fors daha nələr deyib, ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Azərbaycan hakimiyyətindən Forsun dediklərinə reaksiyada gəlib, BMT-nin insan hüquqları müdafiəçilərinin vəziyyəti üzrə xüsusi məruzəçisi Michel Forsun hesabatı Azərbaycan reallığını əks elətdirmir, qərəzlidir və sifariş xarakterlidir. Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov belə deyir. Bu barədə də ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Bəs kənar müşahidəçilər, Milli Məclisin üzvləri bu barədə nə deyirlər? Millət vəkili Fazil Mustafa.
Yaxşı, BMT-nin bu qurumların açıqlamaları hər zaman Azərbaycanla bağlı biraz şübhə ilə qarşılanır, haqlı olaraq da. Çünki Azərbaycan fundamental tələbinə uyğun olan problemlərlə bağlı bir suskunluq nümayiş etdirilir. Digər məsələlərdə isə daha çox obyektiv görünməyə çalışılır. Təbii ki, vətəndaş cəmiyyəti sektoriyyə bağlı müəyyən problemlər var, müəyyən qeydlərin qeydə alınmaması və başqa məsələlər var, amma onların fəaliyyətinin iflic vəziyyətə düşməsi ölkə təhlükəsi ilə bağlı problemlərlə əlaqələndirilməlidir. Çünki müəyyən dərəcədə artıq bir sürü ölkələrdə bu xarici qrantların istifadəsinin müəyyən başqa siyasi məqsədlər üçün edilməsi hesabları ortaya çıxdığına görə hökumət də buna ölkə təhlükəsizliyi baxımından biraz fərqli bir siyasət izləməyə başladı və dövlət dəstəyini özü gerçəkləşdirməyə başladı. Təbii ki, bu gerçəkləşdirmədə müəyyən dərəcədə dövlətə yaxın sayılə biləcək qeydlər də müəyyən mənada imtiyaz qazana bilərlər. Digərlərdə müəyyən fəaliyyətlərində hansısa bir problemlər ola bilər, amma bütövlükdə vətəndaş cəmiyyəti institutları fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan müəyyən deyək ki, təsir etmə imkanlarına sahibdirlər. Həbslərlə də bağlı müəyyən fikirlər səslənir. Amma Azərbaycanda son amnistiyada da xeyli insanlar azadlığa çıxdılar. Onlar bilsin ki, bir neçə həbslər var ki, onlar narahatlıq doğru və natiq məsələlərin həbs olunması və onda bu həbs düzəldildi, həbs azad edildi. Bir sıra hələ də şəxslərin həbsdə qalması var. Onlar da muhtəmin ki, bir yaxın zamanlarda onların da buraxılma məsələsi həllini tapa bilər.
Bunu millət vəkili Fazil Mustafa deyir. Söhbət isə BMT-nin xüsusi məruzəçisi Michel Forstun bugün mətbuat konfransında keçirdiyi dediyi fikirlərdən gedir. O deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarını müdafiə edənlərə xain yox, qəhrəman kimi baxmaq lazımdır. Azərbaycanda problemlər təkcə insan haqları sahəsində yox, həm də iqtisadiyyatdadır. Onlayn alış-veriş dünyada niyə belə populyardır, Azərbaycanda isə zəifdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəla, onlayn alış-veriş dünyada niyə belə populyardır? Ona görə ki, dükandan 20% ucuz başa gəlir, çünki bu mallar əlavə dəyər vergisindən azaddır. Onlayn alışda seçmə imkanı da qat-qat genişdir, sifariş bir həftəyə 10 günə gəlir. Bir sıra saytlar da var ki, onların tükan kimi məntəqələri var, alınan paltarı, ayaqqabını orada giyinib baxmaq da olar. Yəni, həm də bu alış əyanidir, qiyabi deyil. Bəs onda Azərbaycanda niyə internet alış-verişi belə zəifdir? Çində məsələn, internetlə satış onlayn fəallığın ən sürətlə artan sahəsidir. Çində bir ildə internetlə yarım trilyon dollardan çox mal satılır. Britaniyada bütün satışın 30% onlayn satılır. Rusiyalıların 13% onlayn alır. İnternet satış sərhəd tanımır. Fransada onlayn alınan malların 19% Fransadan kənardakı saytlardandır. Azərbaycanda onlayn ticarətin statistikasına görə bu ilin 8 ayında internet ticarəti keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,6% artıb müqayisəli qiymətlərlə. Ancaq vurdu 9,6 milyon manatlıq mal satılıb, bunun da 9,3 milyonu qeyri-ərzaq mallarıdır. Həcm niyə belə azdır, ərzaq niyə satılmır? Məsələn, Çexiyada bütün ərzağı onlayn-da almaq olar, özü də düz evə gətirirlər. Azərbaycanda onlayn alış-verişi niyə belə zəifdir, buna nə mani olur? İqtisadçıların fikirlərini təqdim edirik Ruslan Atakişiyev.
Ümumiyyətlə qeyd edək ki, yəni Azərbaycanda elektron ticarətinin, yəni həcminin hələ belə deyək ki, xarici ölkələrin istəfən az olmasının bir söz səbəbləri var. Məsələn, səbəblər bu şəkildə sıralasaq, birinci, əhalinin az bir qisminin bu xidmətdən istifadə etmək, yəni maraqlı olmasıdır. Bu da xüsusən də yəni məlumatsızlıq məsələsidir, öz əksini tapmaqdadır. İkincisi, alınan məhsulların gömrükdən keçirilməsi ilə bağlı olan bəzi problemlərdir ki, bax burada deyirlər, xaricdən elektron ticarət vasitəsilə məhsul almaqda maraq azalır. Üçüncüsü, bu sahədə qanunvericiliyin hələ sonra da işləməməsidir. Yəni, bu da vergi sistemin tarixi formalaşmamasıdır ki, yəni bu yəni, sahənin də geniş bir şəkildə yəni, şirkətdə bu əməliyyatların keçirilməsində deyirik ki, vasitəsi kimi və xidmət kimi göstərməsi az maraqlı olurlar. Ümumiyyətlə, bu sahədə əldən məhsullar niyə yazılması, az qeyri-ərzaqın olması. Ümumiyyətlə, elektron ticarət, yəni, təbii ki, yəni, bütün ölçülər əmzi olsun, istər xidmət olsun, hamısının elektron ticarətinin yəni ki, etibar edir. Amma Azərbaycanda daha çox belə deyək ki, qeyri-ərzaq məhsulları, xüsusən məsələn belə deyək ki, vodanlıqlardır, məhsulları cihazlardır, deyək ki, müasir alətlərdir. Bunların alınmasına, yəni ki, daha çox üstünlük verilir, elektron ticarət vasitəsilə. Onun yerdə baxıb kimi sahib daha üstünlük təşkil edir.
Bunu iqtisadçı Ruslan Atakişiyev deyir. Digər iqtisadçı Rəşad Həsənovun fikrincə ümumiyyətlə azərbaycanlılar görməsələr, toxunmasalar almaq istəmirlər.
Ümumiyyətlə götürdükdə internet satışı Azərbaycan üçün ənənəvi ticarət sahələrindən biri hesab edilmir. Amma son illərdə müəyyən portalların hazırlanması, eyni zamanda sosial şəbəkələrin bu istiqamətdə təşviqat imkanı yaratması internet satışlarının həcminə müəyyən qədər təsir göstərir. Təbii ki, artımın özü müsbət aldı, amma onunla yanaşı həcm çox azdır. Azərbaycanda artımda çox deyək ki, görə bilir məhsulların relasiyonu qaldı. Qərar qəbul edilmiş, çünki bir çox hallarda qarşılar tərəfindən müəyyən mənada deyək ki, hansı formada aldadıldığı üçün ona görə də Azərbaycanın ticarətçilər daha çox taktik olaraq görə bildiyi və deyək ki, əlindən toxuna bildiyi məhsulların istehlakında daha çox maraqlı olur. Bu baxımdan da bu sahə nisbətən deyək ki, burada inamsızlıq hiss olunur və zəif inkişaf edir. Digər bir məsələ debit kartlarının imkanlarından çox zəif istifadənin olmasıdır. Yəni, bildiyimiz kimi internet satışı zamanı elektron ödənişlərin edilməsinə ehtiyac yaranır ki, bir çox hallarda vətəndaşlar kartların bu kimi imkanlarından xəbərsizdir, məlumatsızdır, eyni zamanda onunla yanaşı düşünürlər ki, bəzi hallarda da düşünürlər ki, onların hesablarının hansı formada isə məlumatlarının əldə edilməsi baş tuta bilər hesablarına kənar müdaxilə ola bilər. Bu baxımdan da çəkinirlər bəzi hallarda internet üzərindən ödəniş etməyə və bu özü də bir deyək ki, amillərdən biri hesab olunur. Hazırda bu sektorun iştirakçıları daha çox gənc deyək ki, insanlar eyni zamanda ticarətlə məşğul olan müəyyən deyək ki, vətəndaşlardır. Xüsusilə orta və yaşlı nəsil demək olar ki, bu imkanlardan istifadə etmir. Amma zaman-zaman düşünürəm ki, bu sahədə xidmət göstərən şirkətlərin özlərinin də bildiyi məlumatlandırması, təşviq etməsi və eyni zamanda keyfiyyətlə xidmət göstərməsi nəticəsində bu istiqamətdə müəyyən maliyyətlər əldə etmək mümkündür. Eyni zamanda digər bir məqam da odur ki, bir çox hallarda internet üzərindən alıb satdığı zamanı birbaşa olaraq qiymətlə bağlı müzakirələr aparmaq çətin olur və vətəndaşlar yəni daha çox alışıb bizdə qiymətlər üzərində müəyyən qədər deyək ki, manipulyasiya eləsinlər. Bir olmadığı üçün bu da bir amillərdən biridir. Ərzaqla bağlı məsələdə isə bizdə supermarketlər bu xidmətləri çox az təşkil edirlər. Yəni demək olar ki, təşkil etmirlər. Amma eyni zamanda vətəndaşlar hələlikdə daha çox yəni birbaşa olaraq marketlərdən öz qida məhsullarının istehlakına üstünlük verirlər. Daha çox xaricdən lazım olan bəzi deyək ki, ölkədə tapılmayan məhsulların gətirilməsi ilə bağlı internet sifarişləri müşahidə olunur.
Bunu iqtisadçı Rəşad Həsənov deyir. Digər iqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə Azərbaycanda onlayn ticarətin böyük perspektiv imkanları var.
Azərbaycanda internet satışının infrastrukturu hələ tam oturur. həm də son dövrlərdə gömrüklə də bağlı problemlər oldu. Əvvəllər gömrükdə tez-tez oyun qaydaları dəyişdirildi. Yəni gətirilən malların sayının və dəyərinin tez-tez dəyişməsi bu sahədə müəyyən marağın azalmasına səbəb oldu. Çünki əvvəllər 1000 dollardan yuxarı mal alıb gətirdirmək olurdu internet üzərindən. Sonra bu 150 dollara qədər endirildi. Sonradan yenidən müəyyən artım oldu. Müəyyən qadağalar gəldi ki, məsələn telefonla bağlı, elektrotexnika ilə bağlı bəzi qadağalar gəldi. Bu da marağın azalmasına səbəb oldu və kifayət qədər böyük potensialı olan bu sahədə çox kiçik bir rəqəmlərin olduğunu görürük. Məsələn, Türkiyədə artıq təqribən alış-veriş, onlayn alış-veriş ümumi ticarət dövriyyəsinin az qala 20%-nə çatır. Avropa ölkələrində, Amerikada bu daha yüksək rəqəmdir. Mən qonşu ölkələrlə müqayisədə daha məntiqli görünərdi bununla bağlı. Yəni Türkiyədə xeyli dərəcədə bu sahədə inkişaf var. Azərbaycanda da bunun ciddi potensialı var. İnternet üzərindən ciddi potensialı var. Ərzaq artımının da ciddi potensialı var. Sadəcə qanunvericilikdə və gömrükdə müəyyən düzənlişlər etmək lazımdır ki, bu sahədə irəliləyiş və inkişaf olsun. Ərzağa gəldikdə isə ərzaq məhsullarının xaricdən gətirilməsi və gömrükdən keçirilməsi kifayət qədər böyük zaman aldığına və ərzağın da tez xarab olma xüsusiyyətini nəzərə alaraq insanlar risk eləmir sadəcə ərzaq məhsullarını internet üzərindən sifariş etməyə. Ona görə də qeyri-ərzaq məhsulları əsasən geyim və elektrotexnikaya üstünlük verirlər. Amma həcm dediyim kimi kifayət qədər azdır. Və bu dəyişikliklər olsa Azərbaycanda müəyyən ciddi pozitiv bu yöndə qanunvericilikdə və ümumiyyətlə işləmə qaydalarında dəyişiklik olsa, bu sahədə fəaliyyət göstərən onlarla yeni şirkətlər yarana bilər, yüzlərlə yeni iş yerləri yarana bilər və Azərbaycan vətəndaşları başqa dövlətlərin vətəndaşları kimi məmnuniyyətlə internet üzərindən alış-verişə başlaya bilərlər.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, söhbət isə onlayn alış-verişin dünyada populyar olduğu halda Azərbaycanda hələ də zəif olmasından gedirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də Bakıdakı London taksilərinə keçirik. 67 yaşlı taksi sürücüsü Hacıbala Rəhimov bir neçə saatdır müştəri gözləyir. Ancaq müştəri yoxdur. Hacıbala kişi deyir ki, buna öyrəncəlidir. Taksi sürücüsünsə müştərini saatlarla gözləməlisən.
Zamanlar yoxsuldur, pul yoxdur. Bir özüm obskaya çıxdım, hələ avtobusda gəzdim. Mənim taksidə nə işim çatmıram? 28 manat falan gündə yanacaq edir. Çox edir, 42 manat yanacaqla bir yer. Olur ki, 5 manat qalır bir günə, olur ki, 10 manat qalır bir günə. Eurovision-dan sonra maaş yox. Olur ki, 5 manat qalır, olur ki, 15 manat qalır, olur heç qalmır. Cəmatın imkanı yoxdur. Hara baxırsan taksi. Cavan da taksi, qoca da taksi, hamısı taksi.
Çox çətin, çox. Ona yəni onları işləyirik də, evə işin aparım. Topalayırıq 7 saat 1-ə kimi. Plan da orada yanacaq. Öz cibimizdə alırıq. Nə biz 1 qəpik maaş da almırıq. Təmir olan illərə şey eləyir. 6-7 saat orada saxlayır. Çıxırsan axşam 9-da o planı yığmaq olmur axı. Həftədə bir dənə vuxadlıq verir ki, özümüzə işləməliyik. O vuxadlıq orada işləyirəm, çatışmayan planı verir. Nə istirahat? Evə gedirəm, saat 2-də, 3-də yatıram, saat 7-də, 8-də dururam.
Gündəli 28 manat plan olmaq şərti ilə, 12 manat yanacaq olmaq şərti ilə. Bu mümkün deyil.
Bunu London taksilərinin sürücüləri deyirlər. İqtisadçı fin.az saytının redaktoru Əli Əhmədov deyir ki, son bir neçə ildə taksi bazarında rəqabət qızışıb.
Ona görə onları artıq satmağa başlayıblar. 27 manat plan deyilikdə, bu günündə 27 manatdan ayda arası 900 manat, 800 manat, yəni 400-500 manat başlamayla kredit hesabına maşın götürmək olar və yaxşı yəni, taksi xidməti göstərmək olar. Özə 27 manat plan verirsən, benzin də özündən hələ bu maşında sənə məxsus deyil. Taksi şoförü də baxır, görür ki, buna sərfəli deyil. Taksilər çevik olmadılar deyə, bu rəqabət onlar ekiblər.
Bunu fins.az saytının redaktoru Əli Əhmədov deyir. Bakı taksi şirkətindən isə deyirlər ki, işlərində ciddi problem yoxdur.
Ciddi problem yoxdur. Şirkətlərinin alınması ilə də müəyyən problemlər oldu da həll olunur. Hər maşın üçün gündəlik xərc hesablanır. Havadan qoyur. Müəssisənin etap edilmiş xərc üçün, işçilərin iş yerini qorunması üçün. Bilədir, hamısı hesablanır, qoyurulan. Bir, ikincisi bir sürücülərin qarşılığını qalına bağlayır, razılıq əsasında. Sos bizdə belə ki, kimisə qanunilərini işləm edə bilər. O sürücünün öz fikridir, tutaq ki də. Bizdə işləyib çıxan deyir ki, məsəl üçün, ha, işləmə mümkün deyil. tezad. Amma hazinat vurulub, o nəvəzdə 5 nəfər gəlir ki, mənə maaş verir. Belə, yox, yox, hələ bizdə belə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq bəzi müəssisələrdə, məsələn, bu onkologiya mərkəzi yoxdur. Ora, ki, müqavilələ biz maaşını bir dəfəli onlara təhkim eləmişik. Bizim belə hallar var, 2-3-də yox. Bilirsiniz, 20 də deyirlər, 15 də deyirlər, o günə axşam biri mənə zəngir deyirlər ki, onu kimdən verirlər. Deyirəm, varsa belə alır mənə.
Bunu Bakı Taksi şirkətinin avtomobillərin istismar şöbəsinin müdiri Məcnun Səfərov deyir. O deyir ki, şirkətin maşınları satması haqda o da eşidib. Bakı Taksi şirkətinin paytaxtda minə yaxın avtomobili var. 5 il əvvəl bu avtomobillərin alınıb Bakıya gətirilməsi üçün hər birinə 33 min manat ödənib. Bu Azadlıq Live-da sonuncu reportaj idi. İndi isə Azadlıq E-Live proqramımız.
Son günlər Azərbaycan və Ermənistan sanki silahlanma yarışına çıxıb. Ermənistan hərbi parad keçirir, Azərbaycan dron zavodu açır. Bəs əslində ölkənin hərbi gücü nə ilə ölçülür? Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Hüquq müdafiəçilərinə xain yox, qəhrəman kimi baxmaq lazımdır. Bakıda səfərdə olan BMT rəsmisi Michel Forst belə deyir. Qaraciyər serozu xəstəsi Səhiyyə Nazirliyi qarşısında dad edir. Bəs nazirlik nə deyir? Zükenberg xeyriyyəçilik fəaliyyətini davam etdirir. Daha 3 milyard dollarından keçib. BMT İnsan Hüquqları Şurasının məruzəçisi Michel Forst Bakıda səfərdədir. İnsan hüquqları və vətəndaş azadlıqları ilə bağlı durumu dəyərləndirmək üçün. Səfər Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə baş tutub. Bəs xüsusi məruzəçi Bakıda kimlərlə görüşüb, nələrin şahidi olub?
Azərbaycanda insan haqlarını müdafiə edənlərə xain yox, qəhrəman kimi baxmaq lazımdır. BMT-nin Azərbaycanda insan haqları müdafiəçilərinin vəziyyətini araşdıran xüsusi məruzəçisi Michel Forst bu fikirdədir. O, 9 gündür ki, Azərbaycandadır və sentyabrın 22-sində səfərinin yekunu olaraq mətbuat konfransı keçir. Dediyinə görə, Prezident Administrasiyası, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici İşlər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Ali Məhkəmə və digər dövlət orqanlarında Avropa Şurası və diplomatik korpusun müxtəlif nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, siyasi motivlərlə həbsdə olan şəxslər və başqaları ilə görüşlər keçirib. Forst deyir ki, insan haqları müdafiəçiləri üçün təhlükəsiz və yaradıcı mühitin təmin edilməsi Azərbaycanın öhdəliyidir. Amma müşahidələr göstərir ki, 2014-cü ildən bəri Azərbaycanda yerli və beynəlxalq qəhətlər böyük miqyasda təqib olunur. Azərbaycanda insan hüquqları müdafiəçiləri bir sıra problemlərlə üzləşirlər. Son 2-3 il ərzində ölkədəki vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ölkə müstəqillik qazandığı ildən bu günə kimi ən pis vəziyyətlə üzləşib. Bu qənaətimi ilkin müşahidələrin çərçivəsində hökumətə də təqdim etdim. Şiddətli təzyiq nəticəsində vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti iflic vəziyyətə düşüb. Dövlət rəsmiləri hüquq müdafiəçilərini qərb dövlətlərinin 5-ci kolonu, xarici dövlətlərin casusu kimi təqdim edir. Bunun da nəticəsində vətəndaş cəmiyyəti fəallarının oynadığı rola dair əhali arasında yanlış təsəvvür formalaşır. Fundamental azadlıqları təşviq edən, qanun pozuntularını tənqid edən şəxslər hücumlara məruz qalır, damğalanır, xuliqanlıq, narkotik, dövlətin konstitusion quruluşunu dəyişməyə cəhd və s. ittihamlarla həbs olunur, məhkum edilirlər. Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsanov deyir ki, Michel Forstun hesabatı Azərbaycan reallığını əks etdirmir, qərəzlidir və sifariş xarakterlidir. Əli Həsanov APA-ya deyib ki, Azərbaycan subyektiv mülahizələrdən ibarət qərəzli və qeyri-ciddi iddialara əsaslanan sənədləri qəbul etmir, öz prinsipial mövqeyində qalır.
Michel Forst səfərin yekunlarına dair məruzəni 2017-ci ilin martında İnsan Hüquqları Şurasında təqdim eləyəcək. Onun mətbuat konfransında dedikləri barədə ətraflı yazını Azadlıq Radiosu az saytından oxuya bilərsiniz. Sentyabrın 21-də Ermənistan hərbi parad keçirdi. Azərbaycan isə həmin gün zərbə pilotsuz uçuş aparatlarını təqdim etdi. Yerevan küçələrində hərbi texnikalar nümayiş olunandan az sonra Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi ölkə başçısının tapşırığına əsasən xidməti müşavirə keçirdi. Müstəqil hərbi ekspertlər son günlər iki ölkədə baş verənləri Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlanma yarışının təzahürü kimi qiymətləndirirlər. Hərçənd rəsmilər belə bir yarışa ehtiyac olmadığı fikrindədirlər. Ermənistanda keçirilən parad yox, parodiya idi. Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini Yahya Musayev belə deyir. Əlavə edir ki, Azərbaycan həm də silah istehsalçısı kimi ad çıxarıb.
Özümüz istehsal eləməklə bərabər ən yeni müasir texnologiyaları alıb və Azərbaycanda o məhsulları istehsal eləməyə çalışırıq. Bizim ordumuzu da biz mümkün olan qədər və kifayət qədər öz silah, sursat və döyüş silahlarını təmin eləməyə qadırıq. Bizim silah satılırsa, deməli rəqabətli və keyfiyyətli silahdır və dünya bazar qiymətinə də satılır.
Ermənistanda keçirilən hərbi parada həm də Gümrüdə yerləşən 102-ci Rus hərbi bazasının nümayəndələri qatılmışdı. Bu paradda ən çox müzakirə olunan İskəndər raketinin nümayişi idi. İskəndər raketləri Rusiya istehsalıdır. 500 kilometrədəki məsafədəki hədəfləri vura bilir. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi paradda nümayiş olunan bütün texnikaların onlara məxsus olduğunu bildirib. Parad Ermənistanın öz müstəqilliyini elan etməsinin 25 illiyi münasibəti ilə keçirilib. Hər iki ölkənin öz hərbi gücünü nümayiş etdirməsi yeni silahlı toqquşma təhlükəsi yarada bilərmi? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. 26 yaşlı qadın Səhiyyə Nazirliyinin binası qarşısında imdad diləyir. Dövlətin ona sahib çıxmasını, dərdinə əlac etməsini tələb edir.
İmtina edin bu dövlətdən mən! Hara gedib, yaxşı, cəmə eləmir, imkan versin mənə, imtina edin, gedib başqa xarici dövlətdə yaşayayım.
Səhiyyə Nazirliyinin qarşısında etiraz edən 26 yaşlı Nahidə Həmzəyevadır. Deyir ki, qaraciyər sirozundan əziyyət çəkir. Dövlət xəstəxanalarında ona deyirlər ki, müalicə burada mümkün deyil. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Nahidə Həmzəyeva ilə görüşüblər. Ona dövlət xəstəxanalarında müalicə olmaq təklif ediblər. Amma cavab Həmzəyevanı qane eləmir. Həmin xəstəxanalara 6 ildir ki, ayaq döyür. Onun əməliyyat olub olmaması haqqında diaqnozu dövlət xəstəxanaları qoya bilmir.
Mən 5 nömrəlidə yatmışam. Orada tarakanların əlindən sınıq sökük kravatlarda, hətta yəni o qədər irgənmişəm ki, mən orada əynimdəki kurtka ilə yatıb durmuşam. Bir valeriyanı istəmişəm, ürək dərmanı. Orada o olmayıb. Mən düşüb özüm aptekdən o dərmanı almışam. Yəni bu cür şəraitdə sizcə mən sağala bilərəmmi?
Uroloq həkim Vasif İsmail deyir ki, pulsuz dövlət xəstəxanalarının qaraciyər sirrozuna əməliyyat qərarı vermək üçün potensialı olmaya bilər. Səhiyyə Nazirliyi istəsə, hələlik təsərrüfat hesablı Neftçilər xəstəxanasına göstəriş verə bilər ki, Həmzəyevanı müalicə eləsin. Məsələni kökündən həll eləmək üçün Vasif İsmail təklif edir ki, qaraciyər sirrozu xəstələrinin müalicəsi üçün dövlət proqramı qəbul olunsun. Nahidə Həmzəyev isə deyir ki, indi ümidini prezidentin xanımına bağlayıb. Ümid edir ki, heç olmasa Mehriban Əliyeva onun dərdinə yardımçı olacaq.
Bakıda 26 yaşlı Nahidə dərdinə əlac gəzdiyi bir vaxtda okeanın o tayında səhiyyənin inkişafı naminə milyardlar bəxş edilir. Facebook şirkətinin rəhbəri, xeyriyyəçi Mark Zuckerberg və xanımı bu dəfə də 3 milyard dollarlarından keçiblər.
Facebookun yaradıcısı Mark Zuckerberg və xanımı Priscilla Chan gələn 10 il içində tibbi araşdırmalara 3 milyard dollar verdiklərini elan ediblər. Onlar San Fransiskoda keçirilən mətbuat konfransında deyiblər ki, məqsədləri bu əsrin sonuna dək bütün xəstəliklərin sağaldılması profilaktikası və müalicəsidir. Vəsaitlərin bölüşdürülməsi ilə 2015-ci ilin dekabrında yaradılmış Chan Zuckerberg təşəbbüs fondu məşğul olacaq. Qərb mətbuatı yazır ki, texnologiya liderləri diqqətlərini getdikcə daha çox sağlamlıq problemlərinə yönəldirlər. Lakin bunların arasında ən iddialı bəyanatı Chan Zuckerberg fondu verib. Our aim is to bring together teams of innovative Bizim məqsədimiz alim və mühəndislərdən ibarət komandanı xəstəlikləri qabaqlamaq üçün yeni alətlərin yaradılmasına cəlb etmək və elm və səhiyyədə yeni eraya start verməkdən ibarətdir. Bu təşəbbüsə biz qarşıdakı 10 ildə 3 milyard dollar sərmayə yatırmaq istəyirik. Mark Zuckerberg deyib ki, hazırda xəstəliklərin müalicəsinə onların qarşısının alınmasından 50 dəfə çox pul xərclənir. Onun fikrincə, əsas diqqət xəstəliyin heç başlamamasına yönəldilməlidir. Bizim bütün xəstəliklərin müalicə edə biləcəyimizə nə qədər çox adam inanırsa, bu təşəbbüsün həyata keçməsi bir o qədər realdır. Odur ki, bizim sizin hamınızın köməyinə ehtiyacımız var. Gəlin birlikdə yığışaq və bu sahədə həqiqətən də vacib bir şey edək.
And it's an area where we can all do something really important together.
O özünün investisiya sahəsində 3 prinsipini elan edib. Alimləri və mühəndisləri bir araya gətirmək, tədqiqatları inkişaf etdirmək üçün texnologiya və alətlər yaratmaq, bütün dünya boyunca elmin maliyyələşdirilməsi üçün hərəkətə başlamaq. Zuckerbergin proqnozuna görə 2100-cü ilədək orta ömür uzunluğu gözləntisi 100 ildən çox olacaq.
Sentyabrın 22-sində Nardaran işi üzrə məhkəmə davam edib. Tərəflər arasında qalmaqal yaşanıb. Məhkəmə təqsirləndirilənlərdən Abbas Hüseynovu prosesdən kənarlaşdırıb. Qərara digər məhbuslar etiraz edib. Daha ətraflı reportajda.
Bugünkü prosesə Sabunçu rayon polis idarəsinin iki əməkdaşı Xəyyam Cəmalov və Elnur Şərifov ötən il noyabrındakı etiraz aksiyası ilə bağlı ifadə veriblər. Həmin etiraz aksiyasında bir qrup dindar Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədr müavini Elçin Qasımovun azadlığa buraxılmasını tələb edirdilər. İstintaqın iddiası Əsasına görə həmin vaxt dindarlar ixtişaş törədib polislərə xəsarət yetiriblər. Polislər ifadələrində təqsirləndirilənlərdən heç birini tanımadıqlarını, onların aksiyaya qatılıb qatılmadıqlarını bilmədiklərini deyiblər. Vəkillərin o zaman siz nədən ziyan çəkmisiniz ki, zərər çəkmiş kimi tanınmısınız sualını polislər cavablandıra bilməyib. Müdafiə tərəfi buna görə də onların zərər çəkmiş statusuna xitam verilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırıb, hakimlər kollegiyası vəsadəti baxılmamış saxlayıb. Bildiriblər ki, məhkəmə sonda öz hökmündə bu məsələyə qiymət verəcək. Vəkil Yalçın İmanov.
Polis əməkdaşı Elnur Şərifov ifadə verərkən təqsirləndirilən şəxs Zakir Mustafayev dekabrın 25-ci 2015-ci ildə saxlanan zaman ona həmin şəxsin işgəncə verdiyini və eyni zamanda demək hicablı qadınları təhqir etdiyi ilə bağlı ifadə verdi və həmin zaman mübahisə yarandı. Təqsirləndirilən şəxslər həmin polis əməkdaşına öz etirazlarını bildirdilər. Məhkəmə elan etdi ki, artıq bu cür məhkəmənin prosesi davam etdirmək qeyri-mümkündür və ona görə də Abbas Hüseyn dəfələrlə məhkəmənin mövqeyinə görə prosesi pozur və prosesdə məhkəmə iclası qaydalarına uyğun davranmır. Ona görə də onun iştirakı olmadan prosesi davam etdirilməli, sizin barədə qərar qəbul edib.
Bu qərara digər məhbuslar etiraz eləyiblər. Bundan sonra hakimlər məhkəməni sentyabrın 23-nə qədər təxirə salıblar. Ötən il noyabrın 26-sında güc strukturları Bakının Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyatda 2 polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Həmin gün Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Dali Bağırov və onun bir qrup tərəfdarı həbs edilib. Sonradan güc strukturları ümumilikdə 70 nəfərin həbs edildiyini bildirib. Daha yüngül maddələrlə ittiham edilənlərdən bir çoxunun məhkəməsi bir müddət öncə başlayıb. Onlardan bəzilərinə 1 il 6 aydan 2 il 6 ayədək həbs cəzası verilib.
Qaydaq Azərbaycanın və Ermənistanın hərbi potensialının nümayişinə. Müdafiə naziri Zakir Həsənov qarşı tərəfin istənilən hərbi təhdid ehtimalını nəzərə alaraq strateji və hərbi təyinatlı obyektlərə nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı tapşırıq verib. Zərurət yaranarsa onların əhəmiyyətinə görə dərhal məhv edilməsinə göstəriş verib. Bu haqda Müdafiə Nazirliyinin sentyabrın 21-dəki müşavirə ilə bağlı məlumatında deyilir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli düşünür ki, hər iki tərəfdə ciddi mübarizə gedir.
Bu Azadlıq Live proqramımız idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.